Salvadoras prezidents Najibs Bukele nāca pie varas 2019. Gadā. Šobrīd viņam ir 42 gadi. Viņa valdīšanas laikā Salvadorā būtiski saruka slepkavību skaits. Tomēr saskaņā ar Pasaules bankas datiem, tas joprojām ir augstākais pasaulē. Bukeles vēlme tikt pārvēlētam uz otro termiņu pēc kārtas izsauca pretrunīgas reakcijas, jo Salvadoras konstitūcija to aizliedz. Tomēr tiesa ļāva Bukelem uz kampaņas laiku nolikt prezidenta pilnvaras, šādi pavarot ceļu uz pārvēlēšanu.